ongi etorri Xerezaderen arxiboa literatur podcastera. Podcast hau egiten dugu Jasone Larrinagak eta Ana Moralesek Leioan eta Mungian. Guk bezala, zuk ere uste baduzu, munduan gauza gutxi direla hain atseginak nola ipuinon bat patxada zentzutea, gera zaitez gurekin, eta prestatu munduko kontakizunik bikainenak euskaraz entzuteko. Gaur, Xerezaderen arxiboan, sudurra. Egilea, Nikolai Gogol. Itzultzailea eta sarreraren egilea, Jasone Larrinaga. Nikolai Vasilievich Gogol 1809an jaio zen. Gaur egun, Ukraina den Sorotxinski herrian, eta 1852an hil, Moskun. Eleberriak, ipuin laburrak eta antzerki lanak idatzi zituen. Gaur irakurriko dugun ipuina, 1823 eta 1825 artean idatzi zuen, eta Pablo Sastrek eta Xavier Mendiguren berezi hartuk euskeratu zuten 1987an eta 1982an urrenez urren. Urte asko joan direla iritzita eta testua eguneratzeko asmoarekin, Xerezadek berriro itzultzea erabaki du. Ipuinean kontatzen da, Kovaliov aholkulari kolegiatuak sudurra galtzen duela, zelan gertatu den ez dakiela, eta haren bila igaroko dituen estutasunak eta komeriak ikusiko ditugu. Izan ere, sudurrak bere aurpegia utzi eta bizitza propio hartzen du. Kovaliovek atzetik jarraituko dio, eliza batean aurre egingo dio, eta alegin guztiak porrot egin ondoren, egunkari batean iragarkia jartzea erabakiko du, norbaitek ikusten badu, haren berri eman desan. Elementu absurdu horiek kontuan hartuta, ez da harritzekoa kritikari askok, errealismo magikoaren eta surrealismoaren aitzindaritzat jotzea Gogol. Bestalde, San Petersburgoko gizartearen zertzeladak ikusiko ditugu han eta hemen. Umeak kafetegietan lanean, eskaleak elizaren atarian, eta Andrasko eta Neska aberatsak barruan, libreaz jantzitako zerbitzariekin. Morroiak eta neskameak beren zerbitzuak iragarkien bidez eskaintzen publizitate bulegoan. Hori ez gain, nabarmentzekoak dira gizonezkoen eta emakumezkoen jantzien, kapelen eta apaingarrien deskribapenak. Burokraziak itotako hirian, Kovaliov bera daukagu adibide nagusi. Maila baxuko funtzionarioa da, handinaia, ondo eskondu nahi du. Baina maitasunaren eta kortesiaren moduak imitatu baino ez ditu egiten, eta emakumeak mespretsatzen ditu. Esaterako, bere apartamentura joateko konbita egiten die kaleko zailtzaile politei. Ustez gizartean gora egiteko behar zuen sudurra berreskuratzen duenean, eskontzari uko egiten dio, eta arrokeriara eta utzalkeriara bueltatzen da. Azkenik, ipuinaren amaieran, egileak albiste faltsuen eragina aipatzen du. Garai ura, garai inosoagoa zela, pentsatzen dugu. Informaziorako bideak ez irelako gaur bezain oparoak eta azkarrak. Hala ere, sentsazionalismoa beti existitu da. Eta horrek erakusten du, desinformazioa ez dela gure aro digitaleko fenomeno esklusiboa. Eta gehiago luzatu barik, entzun dezagun Nikolai Gogolen sudurra. Bat. Martxoaren 25ean, ezoiko gauza bat gertatu zen San Petersburgon. Ivan Jakovlevich Bizargina, Bosnisienski kalean bizi zen. Haren abizena ez da gure gana iritsi, eta bizartegiko rotuloan ere ez dago. Han, aurpegia xaboitua daukan gizon bat eta odolusteak ere egiten dira, oharra besterik ez dira agertzen. Egun hartan, goiz amar esnatu zen, eta hoge beroaren usaina hartu zuen. Ohean apur bat altxatu zenean, emaztea, oso andre respetagarria eta kafearen maitale handia, hogio pile gozi berriak labetik ateratzen ari zela ikusi zuen.
Gaur ez dut kaferik hartuko, Praskovia Osipovna,
esan zuen Ivan Jakovlevitsek.
Baina opil beru bat nahi dut, tipularekin.
Egia esan, Ivan Jakovlevitsek biak nahi zituen. Baina bazekien ezinezkoa zela biak batera eskatzea. Praskovia Osipovnari ez baitzitzaizkion bat ere gustatzen alako apetak.
Ogia jandezala, tentela lakoak. Oben iretzat, horrela, katilu bat kafe sobratuko da.
Pentsatu zuen emazteak. Eta opiltxo bat bota zuen mai gainera. Lotsatasuna gordetzeko, Ivan Jakovlevitsek jaka jantzi zuen oheko atorraren gainean. Eskuan gatza eta tipula bize euskala eseri zen mailan, laban bat hartu zuen eta ogitxoa mosten hasi zen, seriotasun osoz. Erdibitu zuenean, erdietako batean jarri zuen arreta, eta harrituta, mamiaren artean gauza zurixka bat aurkitu zuen. Ivan Jakovlevitsek kontu handiz hartu zuen, labanaz baliatuz, eta ukitu egin zuen.
Gogorra da,
esan zuen bere artean.
Zer izan daiteke?
Atzamar biz hartu eta sudur bat atera zuen. Ivan Jakovlevitsch zur eta lur zegoen. Begiak igurtzi zituen, objektu hura ukitu zuen berriro. Ala jaina, sudurra zen? Sudurra! Eta gainera, ezaguna zirudien. Izua, Ivan Jakovlevitsen aurpegian agertu zen. Hala ere, ikara hura ezen ezer, emazteaz jabetu zen azerrearekin alderatuta.
Non moztu duzu sudurrori basapestia, egin zuen oiu suminduta. Lotxabakoa, mozkorti hori, nik neuk emango diot zure berri poliziari. Alakorik, barrabana, jakina, horregatik entzun ditu tiru bezero kexatzen. Esaten dutenez, bizarrak entzean sudurretatik tirakaritzen zara, eta ez dakite zelan ez eskizun atzamanen artean geratzen.
Bitartean, Ivan Jakovlevitsch hilda zegoela zirudien. Bizirik osta-osta. Konturatu zen, sudurra, Kovaliov aholkulari kolegiatuaren azela, eguaztenetan eta domeketan, bizarra egiten baitzion.
Zaude, Praskovia Osipovna, oraingoz bazter batean utziko dut, zapi batean bilduta, eta gero eramango dut.
Zorixe, zelaina zango dut nire kelan ebakitako sudur bat. Ai, ganora bakoa. Laban aleuntzeko uala erabili besterik ez dakizunez, laster ez zara gai izango zure egiteko abetetzeko. Artaburua. Polizia bat horrenean, uste duzun nik hartuko dudala erantzukizuna. Kanpora sudurra, kanpora! Eraman eduzun lekura, ez tezadala nik berrir ikusi.
Ivan Jakovlevitsek zor eta gor jarraitzen zuenan, pentsatzen eta pentsatzen, ezer bururatu gabe.
Deaburuak jakingo duzelan gertatu ziteken hori,
esan zuen azkenean, belarri baten atzean askura eginez.
Bart, mozkortuta etorri nintzen, ala lehor. Zingo nuke ba, seguro esan. Hala ere, zantzu guztien arabera, kontu hau aldrebesa da. ogia gauza bat baita, eta beste gauza bat oso desberdina sudurra. Ez dut ulertzen.
Ivan Jakoblevich isildu egin zen. Poliziak sudurra aurkitu eta bera atxilotu egingo zuelako usterekin konortea galtzeko zorian. Poliziaren uniformearen lepo gorria ikusten ari zela iruditu zitzaion, dena zilarrez brodatuta, espata, eta burutik oinetaraino hasi zen dardar. Azkenik, arropa eta botak hartu, mantar guztia jantzi, eta Praskovia Osipovnaren agirakak ordinekin batera, kalera irten zuen, sudurra zapi batean bilduta zeukala. Bilgarriaz edo non libratzeko asmoa zeukan, gurdiate bateko zutabearen atzetik bota edo oarkabean bezala erortzen utzi eta gero lengo kale burutik hartu. Txarrena zen, une horrexetan ezagunen batekin gurutzatzen zela eta berehala galdetzen hasten zitzaiola, nora zoaz, edo nori egingo diozo bizarra ingoiz? Beraz, Ivan Jakoblevitsi ies egiten zion aukera egokiak. Behin erortzen ustea lortu zuen, baina udaltzain batek urrutitik keino egin zion alabardarekin ohartaraziz.
Zerbait erori zaizu, jasosazu.
Beraz, Ivan Jakoblevitsek sudurra jaso eta poltsikoan gorde behar izan zuen. Etxipenez beteta zegoen. Batez ere, gero eta oinezko gehiago zegoelako saltokiak eta postuak zabalduala. Izakievski zubira iristeko erabakia hartu zuen, ia sudurra neba ibaira jaurtitzea lortzen bazuen. Baina, horren arira, barkamena eskatu behar dut, Ivan Jakoblevitsi buruz, ohorezko pertsona ikuspegi askotatik, orain arte ezer ez esan izanagatik. Ivan Jakoblevitsi mozkor amorratua zen. Bere burua errespetatzen duen errusiar behargin oro bezala. Eta egunero besteen kokotxetatik bizarra kentzen bazuen ere, berea beti zegoen bizartzu. Ivan Jakoblevitsen jakak, zeren Ivan Jakoblevitsek espaitzuen inoiz lebitarik erabiltzen, hainbeste zikingune arre eta gris euskan, nun beltza izan arren, oial estampatu segina baitzirudien. Gainera, idunekoa ugarrez distiratzu zegoen, eta hiru botoiren lekuan, ari zarraparra batzuk zeuden. Ivan Jakoblevitsi ziniko handia zen. Kovaliov aholkulari kolegiatuak zera esaten zion bizarra mosten zion bitartean. Eskuetan, kiratza duzu beti, Ivan Jakoblevitsi. Ivan Jakoblevitsek galdera honekin erantzuten zion.
Eta zergatik esango dut kiratza?
Aholkulari kolegiatuak berriro esaten zuen.
Ez dakit gezona, baina kiratza darie.
Horregatik, eta tabako hau txapur bat sudurretik hartu ondoren, Ivan Jakoblevitsek xaboia maten zion brotxakadaka, masailetan, sudurpean, belarrien atzean, lepoan, hau da, nahi zuen lekuan. Gure erritarra gurgarria, Izakievski zubian zegoen ordurako. Ingurura begiratzen hasi zen. Gero, petrilaren gainetik atera zuen burua, zubiaren azpian arrain asko zegoen ala ez ikusteko moduan, eta zapian bildutako sudurra bota zuen disimuloan. Gainetik 100 kilo kendu izan balizkiote legez sentitu zen. Irribarretxo maltzur bat ere egin zuen. Eta orduan, buleguetako kokotsak soiltzera joan beharrean, otorduak eta tea errotuloa zeukan establezimendu batean edalontzi bat pontxe hartzera zijoala, bat batean, zubiaren amaieran, udaltzain bat ikusi zuen dotoretasun galantean eta patilla trinkoekin, trikornio, espata eta guzti. Hotz geratu zen. Udaltzainak atzamar batekin keino eginez deitu eta esan zion.
Zatozona, gizona.
Iban Jakorlebitxek, ordenantzen jakitun, urrunetik kendu zuen kapela eta berba hauek esan zituen presaka.
Osasuna izan dezazula, jauna.
Tira, utzi alde batera zeremoniak eta azaldu jesadazu zer egiten ari zinen zubian.
Jainkoarren zindagit, jauna. Bezero bati bizarrak entzeran indoan eta ibaiak urra asko oteseraman begiratu besterik ez dut egin.
Gezurra. Gezurretan ari zara. Baina ez zara libratuko. Mesedez, erantzun.
Prest nago, astean bitan edo irutan zuri bizarra mozteko txintik esan gabe.
Erantzun zuen Iban Jakorlebitxek.
Ezetz, utzi txorakeriak lagun. Hiru bizarginek entzen didate bizarra eta ohore handiz egiten dute. Eta orain, mesedez, kontatu zer egiten ari zinenan.
Iban Jakorlebitx zurbil jarri zen. Baina, historioa Lambros josita dago hemendik aurrera. Eta ez dakigu zer gertatu zen ondoren. Bi. Kovalyov aholkulari kolegiatua goiz esnatu zen eta arnasa sakon bota zuen. Esnatzean beti egiten zuen moduan, naiz eta berak ere ezingo zukeen azaldu zergatik. Kovalyovek nagiak atera zituen. Eta mai gainean egon oizen izpilutsua eskatu zuen. Aurreko gauean sudurrean atera zitzaion garautxoa ikusi nahi zuen. Eta orduan, bere harridurarako, sudurraren lekuan gainazal erabat leuna aurkitu zuen. Ura ekartzeko agindu zuen eta begiak esku oial eze batekin igurtzi zituen. Ez errez, sudurra ez zegoen. Ikutzen hasi zen, bere buruari lota note zegoen galdetuz. Baina, ez? Etzen irudipena. Kobalio faulkulari kolegiatua salto batez atera zenoetik, buruak kezkaz astinduz. Ez zeukan sudurrik. Berehala eskatu zuen arropa eta arrapaladan abiatu zen polizia burua ikustera. Kovalyoven gainean gabiltzala, ari buruzko hitz batzuk esatea komeni da, irakurleari gure aholkulari kolegiatuaren mailaren berri emateko. Tituloa ziurtagiri zientifikoek babestutako ikasketen bidez lortu duten aholkulari kolegiatuak, ezin dira inolare konparatu Kaukasun sinatu direnekin. Kategoria bi oso desberdin dira. Aholkulari kolegiatuak, baina Errusia oso herrialde xelebrea da, eta nahikoa da aholkulari kolegiatu bati buruz zerbait esatea, Rigatik Kamtxatkaraino, titulu bera daukaten guztiek beren burua aipatutzat jotzeko. Eta gauza bera gertatzen da beste titulu edo gradu guztiekin. Kaukasoko aholkulari kolegiatua zen Kovalyov. Urte bi besterik ez ziren tituloa zeukala, eta hori ezin zuen inola ere ahaztu. Beraz, bere buruari nagusitasun eta Trentin handiagoa emateko, ezen inoez aholkulari kolegiatu gisa agertzen. Maior modura baizik. Aizu, galantori, zoaz nire txera noizbait. Esan oizuen kalean papar almidoituen andrazko zailtzaileren batekin gurutzatzen zenean. Sadobaia kalean dago, Kovaliov maiorra non bizi den galdetuta, edonork esango dizu. Eta gorpuzkera honeko baten bat aurkitzen bazuen, isilpean zehazten zion. Galdetuko Kovaliov maiorraren pisuaz, bai, ederra? Horrexegatik esango diegu guk ere maiorra aholkulari kolegiatu horri. Kovaliov maiorrak Nevski etorbidetik egunero paseatzeko ohitura zeukan. Alkandoraren iduna oso garbi eta almidoituta eramaten zuen beti. Patilak oraindik probintzietako eta eskualdeetako lur neurtzaileek, arkitektuek eta erregimentuetako medikuek, poliziako funtzionarioak eta oroar, Boston jokoan edertu aritzen diren matrail guren eta gorriztak dauzkaten gizaseme horiek erabiltzen dituztenen modukoak ziren. Aurpegi erdiraino jaesten den bizarra da, lerro zuzenean sudorrera iristen dena. Kovaliov maiorrak hainbat edergailu eramaten zituen, batzuk kornalinaskoak, beste batzuk armarri landuekin eta beste batzuk eguazten, eguen, astelen eta beste berba batzuk grabatuta dituztenak. Kovaliov maiorra San Petersburgora joan zen bere mailaren araberako irabazpidea bilatzera. Gobernadore ordearen izendapena lortuz gero, edo zelan ere, ganorazko zail bateko exekutatzailearena. Kovaliov maiorra ez zegoen eskontzaren aurka, baina bakarrik neska lagunarekin batera 200.000 rubloko ondasuna eskuratzen bazuen. Horregatik guztiagatik, irakurleak ulertuko du orain zein zen maior honen gogo aldartea espazio laua aurkitu zuenean sudurraren lekuan, ura espaitzen bat ere itxusia, ez neurrizkanpokoa. Hori nahikoa ez eta alokairuzko salgurdi bakar bat ere ezen agertzen kalean, eta maiorrak oinez joan behar izan zuen, bere kapan gordeta eta aurpegia mususapi batez estalita, odoletan egongo balitz bezala.
Baina tira, hau ezote da nire irudimena. Ezinezkoa da sudur bat horrela galtzea, zentzun barik.
Pentsatu zuen, eta gozotegi batean sartu zen, izpilura begiratzeko baino ez. Zorionez, ez egoen bezerorik establezimenduan. Mutiko batzuk lokala garbitzen eta eserlekuak atontzen ari ziren. Beste batzuk berriz, lobegiekin, pasteltxo egin berrien erretiluak ateratzen ari ziren. Mahaien eta aulkien gainean, bezperako egunkariak zeuden, kafez zikinduta.
Eskerrak ez dagoela inor, esan zuen Kovaliovek.
Orain begiratu al izango dut.
Geldiru hurbildu zen izpilura, eta begiratu egin zuen.
Baina, ze zastar de montre da hau,
bota zuen txistukada batekin.
Sudurraren orde zerbait balego behintzat. Baina, ez dago ezer.
Gozotegitik atera zen Espainetan aginka eginez amorruaren amorruz, eta bere ohituren kontra inori ez begiratzea edo irribarre ez egitea erabaki zuen. Bapatean, harrituta geratu zen etxe baten sarreran. Bere begien aurrean gertakari ulertezina jaso zen. Salgurdi bat ate nagusiaren parean gelditu zen eta atea ireki zenean, gizon uniformedun bat jaitsi zen jauzi batez, pixka bat okertuta, eta eskailerak bizkor-bizkor igo zituen. Ura zen Kovalioven espantua eta aldi berean harridura, bere sudurra ezagutzean. Halako mirariaren aurrean, inguruko gauza guztiak biraka zebiltzala iruditu zitzaion. Ia ezin zela zutik egono hartu zen eta hala ere, sukarra balulegez dardarre ginez, ura salgurdira berriro igo arte zain egotea erabaki zuen. Hain zuzen, minutu pare batera atera zen sudurra. Urrez brodatutako uniformea zeraman, iduneko altukoa, sarrio larruzko prakak eta espata albo batean. Hiru adarreko kapelako luma apaingarriak adierazten zuen estatuko kontseilariaren maila zeukala. Itxura guztien arabera, bizitak egiten ari zen. Alde batera eta bestera begiratu zuen. Garrasi batekin gurdizainari deitu zion, saltgurdira igo eta abiatu egin zen. Kovalyov gixajoa, soratzeko zorian egon zen. Ez ekien zer pentsatu hain gertaera bitxiaz. Izan ere, nola jantzi zezakeen uniformea sudurrak, bezperan urrutirago joan gabe, bere aurpegiaren erdian bazegoen eta espazen mugitzen, ez gurdian, ez soinez, bera bakarrik. Korrika egin zuen ibilgailuaren atzetik eta, zorionez, Kasango Andre Mariaren elizaren parean geratu zen laster. Kovalyov templura joan zen, eta aurrera egin zuen lehenain beste barre eragiten zioten eskeko zaharren artetik. Mantarretan hain batuta zeudenak, non zulo bi baino ez baitzeuden begietarako. Barruan, fededun gutxi zeuden, eta ia denak atetik hurbil geratu ziren. Kovalyov hain atxekabetuta zegoen, non otoitz egiteko gogorik ere ez baitzeukan, eta salduna txoko guztietatik bilatu zuen begiekin. Azkenean aurkitu egin zuen, apur bat baztertuta. Sudurra, iduneko altuak aurpegia erabat eskutatuta, debozio itzelarekin ari zen otoitz egiten. Zelan urbilduko nintzateke, pentsatu zuen Kovalyovek. Biztan da, uniformeagatik, irupuntako kapelagatik, estatuko kontseilaria dela? Deabruak jakingo du. Ez du legin zuen behin baino gehiagotan sudurretik hurbil, arkez baitzituen une batez ere deboziozko jarrera eta belaunik aldiak usten. Jaun hori, esan zuen Kovalyovek bere buruari adorea emateko alegina eginez. Jaun agurgarri hori.
Zer gura duzu?
Galdetu zion sudurrak aurpegia giratuz.
Arrituta nago, jauna. Nire ustez, zure lekua zein den jakin beharko zenuke. Bapatean hemen aurkitu zaitut, non eta eliza batean. Onartu beharko duzu.
Parkatu? Baina ez dut ulertzen zer esaten ari zare. Mesedez, azaldu iezadazu.
Zelan azalduko dut, pentsatu zuen Kovalyovek. Eta gero, alegin handia eginez, hasi zen.
Noski, nik horren gainean gabiltzala, adinekoa naizela esan behar dizut, eta hortik zehar sudurrik gabe ibiltzea, ulertuko duzunez, lotsagarria da. Sudurrik gabe ibili daiteke Voskresenski zubiko laranja saltzaile horietako edo zein, baina nik lortu nahi nuke, damak dauden etxe askotan aurkeztu naute. Esaterako, Txetxariova Andrea, estatuko kontseilari baten emaztea, eta beste asko, ulertu zazu. Nik ez dakit jauna.
Ona iristean, Kovalyok maiorrak sorbaldak altzatu zituen.
Barkatu, baina hori guztia, egin beharraren eta ohorearen arauen ikuspuntutik hartuta, zuk zeukulertuko duzu?
Ba, ez. Ez dut ezertxo ere ulertzen.
Erantzun zuen sudurrak.
Hitz egin argiago.
Jauna, erantzun zion Kovalyovek duintasun airearekin. Ezin ditu zure berbak interpretatu. Gaia oso argi dagoela iruditzen zait. Edo zuk nahi duzu, baina zu, nire sudurra zara.
Sudurrak
Maiorrari begiratu eta bekokia apur bat zimurtu zuen.
Oker zaude, ene jauna. Ni, neu naiz. Gainera, gure artean ezin da zuzeneko harremanik txikiena izan. Zure uniformearen botoien arabera, nirea esten beste zail batekoa zarata.
Hori esan da, sudurrak burua jiratu eta errezoan jarraitu zuen. Erabat nahasita, zer egin eta zer pentsatu ere ez zekien Kobaliovek. Une horretan, Andrasko baten jantzien marmar xarmanta entzun zen. Adinean sartutako emakume bat zen, parpailaz beteta, eta haren ondoan, beste bat, oso liraina. Bere silueta fina ezin hobeto marrasten zuen jantzi zuri batekin, eta pastela bezain arina zen lastozko kapela batekin. Lekaio altu bat, patila mardul eta librean dozena bat parpaila zeuzkana, haien atzean jarri eta tabako ontzi bat ireki zuen. Kobaliov apur bat hurbildu zen, bularraldeko batista iduna luzatu zuen, urrezko katetik zintzilikatutako apaingarriak atondo zituen, eta alde batera eta bestera irribarre eginez, arreta jarri zion pixka bat makurtzen zen dama etereoari. Udaberriko loretxo baten antzera, atz zehar argitzuzko esku zuria aurrerantz altxatzen zuen bitartean. Kobalioben irribarrea, areagotu egin zen kapelaren azpian ikusi zituenean haren kokotz biribila, zuritasun liluragarria, eta udaberriko lehen arrosaren koloreak tindatutako masailaren zati bat. Baina, bapatean, zerbaitekin erre izan balitz legez egin zuen jauzi. Gogoratu zuen, ez zeukala ezer sudurraren lekuan, eta malkoak irten zitzaizkion. Bueltardia eman zuen, uniformedun jaunari, aurpegira eta aiko maikori gabe esateko, ustela eta zitala zela. Esateko, estatuko kontseilariaren usainik ere ez zeukala, bere sudurra zela eta ez besterik. Baina, sudurra ez zegoenan. Antza denez, bien bitartean, bere bizitekin jarraitzeko alde egin zuen. Etzipena hartu zuen Kobaliov. Elizatik irten eta arkupean gelditu zen une batez, alde guztietara begiratuz, sudurra nonbait ikusten bazuen ere. Oso ondo gogoratzen zuen irupuntako eta luma apaingarridun kapela eta urrez brodaturiko uniformea zeramatzala, baina ez zion erreparatu zuen gainekoari, ez algurdiaren koloreari, ez aldiei, ez da atzean lekaioa zeramanala ez eta haren librean olakoa zen ere. Oso zaila izango zen salgurdi hura hainbesteren artean identifikatzea, noranzko batean eta bestean abiada bizian zihoazenez. Gainera, identifikatu izan balu ere, ez zuen geldiarazteko modurik. Egun bikaina eta eguzkitsua zen. Nevski etorbidea jendez beteta zegoen. Politzeizkiko zubitik anetxkiniko zubiraino, Andraskoen zurrumba koloritzuak estaltzen zituen espaloiak. Kobaliovek gorteko kontseilukide ezagun bat ere ikusi zuen, beti teniente koronelaren tratamendua ematen ziona, batez ere arrotzen aurrean bazeuden. Gero, jarigin ikusi zuen, senatuko bulegoko burua, bere lagun handia, Boston jokoan zortzikoa jokatzen ari zenean beti trampa egiten harrapatzen zutena. Eta beste maior bat, Kaukasoko aholkularitza zeukana, esku bat astintzen ari zitzaiona deika. Demontre, esan zuen Kobaliovek apeka. Kurdizain, poliziaren komisariara. Kobaliov, ibilgailura igo zen, eta bide osoa eman zuen kurdizainari oiuka. Bizkor, gizona, bizkor!
Polizia burua bere bulegoan aldago?
Galdetu zuen sarata batean atarian sartzean.
Ez jauna, erantzun zuen atezainak. Orain txirten du.
Hau da izatekoa!
Eta ez da luzaro irten duela, bide batez, erantzi zuen atezainak. Une bat lehenago iritsi izan bazina, agian aurkituko zenukeen.
Musuzapia aurpegitik kendu gabe, Kovalyov gurdire itzuli zen eta etzipenez agindu zuen.
Goazen! Nora!
Galdetu zuen gurdizainak.
Artez! Artez? Baina bide gurutze baten gaudeta. Eskuinetara ala ezkerretara.
Galdera horrek lotxatu egin zuen Kovalyov eta berriro pentsatzera behartu zuen. Bere goeran, logikoena, ezer baino lehen, segurtasun zuzendaritzera jotzea zen, eta ez poliziarekin zeukan harreman zuzenagatik, baizik eta haren xedapenak beste instantzia batzuenak, baino askozaz ere bizkorragoak izan zitezkeelako. Justizia bilatzeari dagokionez, sudurraren departamentuko agintari gorenengana jotzeak ez zeukan zentzurik. Sudurraren erantzunetatik ondoriozta baitzitekeen, ez zegoela ezer sakraturik arentzat, eta oso gaizela gezurretan aritzeko egoera horretan, inoiz elkarri ikusi ez zutela esaterakoan gezurra esan zuen moduan. Beraz, Kovalyovek segurtasun zuzendaritzara eramateko agindua emango zion gurdizainari, bapatean gauza bat bururatu zitzaionean. Endredatzaile malapartatu hark, hain lotxagabe jokatu zuenak lehen elkarrizketan, oso ondo aprobetsa zezakeen denbora iritik ies egiteko, eta bilaketa guztiak alferrekoak izango ziren orduan, edo hilabete osoa iraun zezaketen jainkoak erremediorik jartzen ez pasuen. Azkenean, zeruak bere gainean argi egingo balu bezala, publizitate bulegora joatea erabaki zuen. Egunkarietan, iragarki bat ager zedin, denborarik galdu gabe, ezaugarri guztien deskribapen zehatzarekin. Horrela, arekin topo egiten zuenak berehala bera ikustera eraman zezakeen edo gutxienez non zegoen jakinarazi. Erabaki hori hartu bezain laster, publizitate bulegora eramateko agindu zion gurdizainari, eta ibilbide osoa egin zuen ukabilaz bizkarra kolpatzen.
Arin txatxori! Arin barrabana! Eta gurdizainak, ai, jauna!
Besterik ez zion erantzuten, burua astinduz eta urtsakurra bezain liletzua zen zaldia, uale sakulatuz. Zalgurdia gelditu egin zen azkenean, eta Kovalyov arnazestuk azartu zen bulego txiki batean. Mai baten atzean, langile ileurdin eta betaurreko dun batek, jaka zahar bat soinean, kobratutako txamponak kontatzen ari zen, luma aginen artean zeukala.
Nok hartzen ditu iragarkiak?
Galdetu zuen Kovalyovek garrasi eginez.
Egunon! Alan ekarri,
erantzun zuen behargin ileurdinak, une batez begiak altxatuz eta kontatzen ari zen diruan berriro pausatuz.
Ipine nahi nuke, barkatu, itxoen ezazune batez, mesedez.
Bota zuen beharginak, paper batean zenbaki bat idatzi eta eskerreko eskuarekin abakoaren bolabi pasatzearekin batera. Itxura eta librea galoidunaren arabera, etxandi bateko lekaioa zena mai ondoan zegoen zain, eskuan ohar bat zeukala, eta egoki iritzi zion bere gizalegea adierazteari.
Zindagizut jauna, txakurtxoak ez dituela 80 kopek balio. Are gehiago, nik ez nituzke 4 ere emango. Baina kondesak maite du. Bai, maite du. Eta ikusten duzu, 100 rublo aurkitzen duenarentzat. Zehaztasunez hitz egin behar badugu, zu eta ni hemen gauden moduan, badira gusto sustargabeak dauzkaten pertsonak. Txakur bat eukitzekotan,
erakusketarako txakurra edo maltatarra izan dadila. Eta orduan ez da 500 rublotan gelditu behar, ez da 1000tan ere. Behar den moduko txakurra bada.
Behargin errespetagarriak, ulertuaren airearekin entzuten zuen ura guztia, baina eman zioten iragarkiko letrak kalkulatzeari utzi gabe. Inguruan, atxoak, dendetako saltzaileak eta atesainak zeuden elkarren kontra estututa, denak eskuan oharren bat zeukatela. Batak, jokabide neurritzuko gurdizainaren zerbitzuak eskaintzen zituen. Besteak, egoera honeko salgurdia, 1894an Paristik ekarritakoa. Eta beste batek, 19 urteko neskatxa bat, garbitzen eta lisatzen eta beste lan batzuk egiten zekiena. Kaleza sendoa saltzen zen, naiz eta balesta bat falta. 17 urteko zaldi gazte eta kementsua, arbi eta errefauaziak Londrestik jaso berriak, landetxe bat bere gela guztiekin, zaldientzako ukullu birekin eta aurkien edo izeien soto bikaina landaziteken lursail batekin. Era berean, abizu bat zegoen sola erabiliak erosi nahi zituzten entzat, egunero 8:00-3:00 egiten zen birsalmentara gonbidatuz. Jende guzti urabiltzen zen gela, txikia zen, eta giroa oso kargatuta zegoen. Baina, aholkulari kolegiatuak ezin zuen usaina antzeman, aurpegia musuzapiaz estaltzen zuelako, eta sudurra auskalo non zegoen.
Utzi da zu galdetzen, jaun hori, oso premiazkoa da.
Esan zuen azkenean, egon ezinean. Oraintxe bertan. Errublo 2 eta 43 kopek dira. Bere alanago zurekin. Errublo 1 eta 64 kopek. Ari zen esaten behargin ile urdina, atxoei eta atesainei ordainagiriak aurpegira botaz. Zer nahi duzu? Galdetu zion azkenean Kovaliovi.
Ba, nahi nuke,
erantzun zuen Kovaliovek.
Estortzio edo gehiagikeria baten biktima izan naiz, ezin izango nuke ziur esan. Bakarrik iragarri nahi nuke zital hori ekartzen didanak sari ona jasoko duela.
Zure abizena, mesedez.
Nire abizena? Ez. Zertarako. Ezin dut esan. Hainbat lagun dauzkat. Txektario bandrea. Estatuko kontseilukide baten emaztea. Palageia Grigorievna Pototxina. Goimailako ofizial batekin eskonduta dagoena. Eta ez ustean enteratzen badira. Jainkoak ez dezala olakorik gura. Jer dezakezu beste barik aholkulari kolegiatua naizela edo beto maiorraren gradua daukan salduna.
Eta ies egin dizuna zure zerbitzaria da?
Nuk esan du zerbitzaria denik. Hori ez litzateke gaiztakeri handirik. Ies egin didana suturra da.
Hori bai abizen arraroa. Eta iruzur handia egin dizu jaun horrek.
Ez didazu ulertu. Sudurra diodanean, ez naiz abizen batez ari. Nire sudurraz baino. Arrasturik utzi barik desagertu baita. Deabruaren azpikeria.
Baina, zelan desagertu da. Oraindik ez dut ulertu.
Nik ere ezingo nuke esan zelan desagertu den, baina funtsezkoena da, orain alde batetik bestera dabilela irian, eta bere burua estatuko kontseilukidetzat aurkezten duela. Horregatik, arren eskatzen dizut iragarkia jartzeko, harrapatzen duenak berehala ekar diezadan, inolako atzerapenik gabe. Ulertzazu, zelan konponduko naiz hain agerikoa den gehigarri barik. Izan ere, ez da oineko behat txikia esaterako,
botaren barruan sartzen da eta inor ez da falta denik konturatzen. Eguenetan, txektario bandrearen era joaten naiz, estatuko kontseilukide baten emaztea da. Eta bere adiskidetasuna eskaintzen didate, estatu nagusiko ofizial batekin eskonduta dagoen Palageia Grigorievna Pototxinak eta haren alaba xarmangarriak. Ezadazu beraz zer egingo dudan nik orain. Ezin noiz inola ere haiengana joan.
Behargina gogoetatzen hasi zen. Espainiak estutzeko moduagatik ondoriozta zitekeena.
Ezin dut iragarki hori jarri. Erabaki zuen azkenean, isilune luze baten ondoren.
Zer? Zergatik ez?
Egunkari bati izen ona kendu dizaiokelako. Orain sudurrak ies egin dion jendea idazten azten bada, nahiko larrutzen gaituzte zentzugabekeria eta menomen asko argitaratzen ditugulako.
Eta zergatik da hau zentzugabekeria? Nire ustez, ez dauka beste mundukorik ezer.
Hori zure iritzia da. Begira, joan den astean antzeko gauza bat gertatu zen. Funtzionario bat agertu zen, zuetorri zaren moduan, errublo bi eta 63 kopek ordaindu zuen ohar batekin, bazter guztietan iragartzeko, hile beltzezko urtsakur batek ies egin ziola. Itxuraz, beste mundukorik ez, ezta? Izan ere, naste borraste bat sortu zen. Gogoratzen ez dudan establezimendu bateko diruzaina zen.
Baina nik dakardan iragarkia ez da txakur baten ingurukoa, neure sudurrari buruzkoa baizik, eta hori, ia, nire baliokidea da.
Ez. Nik ezin dut inola ere horrelako iragarkia argitaratu.
Baina egia da sudurra galdu dudala!
Orduan medikuen kontua da hori. Badira batzuk, diotenez, jendeari nahi duen sudurra jartzeko gai direnak. Baina ikusten dut umore honeko gizona zarela eta txantxak egitea gusteko duzula.
Txaiko arren, zindagizut egia dela!
Tira, onaino iritsi bagara, zuk zeuk ikusiko duzu.
Zertarako hartu lan hori?
Protestatu zuen beharginak, tabako hautz apur bat hartuz.
Hala ere, kalterik egiten ez padizu, gaineratu zuen jakin gurak ziztatuta. Ikusi egin gura nuke.
Aholkulari kolegiatuak musuzapiak kendu zuen aurpegitik.
Oh, oso, oso arraroa da.
Bai,
iritzi zion beharginak.
Esku azpia pesain leuna duzu sudurraren lekua.
Bai,
izugarri leuna.
Eta ez tabaidatzen jarraituko duzu?
Ikusten duzu. Argitaratzea beste remediorik ez dago.
Biziki eskertuko dizut. Eta posten naiz gertara honek zu ezagutzeko plazerra eman didalako.
Ikus daitekenez, maiorrak belarriak apur bat apaldu zituen.
Jakina, argitaratzea ez da bateren ekeza.
Esan zuen beharginak.
Naiz eta ez dudan ikusten probetxurik aterako duzunik. Hainbesteko interesa badaukazu, kontai esaiozu kasua idazlu marina duen norbaiti. Naturaren fenomeno legez deskriba desan eta iparraldeko erlea aldizkarian argitara desan.
Hemen beste tabako hauts pixka bat urrupatu zuen.
Gazteek ikas dezaten.
Hemen, sudurra garbitu zuen.
Edo beste barik, gertaera bitxi modura.
Aholkulari kolegiatua erabat turdituta zegoen. Begiak beheratu zituen eta egunkari baten oinean ikuskizunen karteldegia ikusi zuen. Irribarre egin zuen emakumezko aktore xarmangarri baten izena irakurtzean eta eskua patrikara bota zuen 5 rubloko bileteren bat zeraman egiaztatzeko, ofizial nagusiek, Kovalioven iritziz, besauki patioan eseri behar zutelako. Sudurreko oroitzapenak alaitasun guztia uxatu zionean. Beharginak ere unkituta zirudien Kovalioven egoera gaiztoaren aurrean. Eta aproposa iruditu zitzaion, bere atsekabea apur bat arintzea simpatiazko hitz batzuekin. Benetan sentitzen dut gertatu zaizunez beharra. Tabako hautz apur bat hartu nahi duzu. Buruko minak eta atsekabeak usatzen ditu. Odoluzkietarako ere ondo dator. Berba horiekin, beharginak tabako ontzia eskaini zion Kovaliovi, kapeladun andre baten irudia zeukan estalkia harin-harin eskutatuz. Ustekabeko ekintza hark, bere zenetik atera zuen Kovaliov. Ez dut ulertzen zelan bururatzen zaizkizun txantxa horiek, esan zuen azerre. Ez alduzu ikusten hain zuzen ere, tabako hautsa xurgatzeko behar dudana falta zaidala. Pikutara tabakoa, orain ezin dut ikusi eregin, markarik onena eskainiko bazenit ere, eta ez bere zinek egiten duen zikinkeria hori. Hori esan da, erabat zaminduta irten zuen publizitate bulegotik poliziako komisarioaren etxera joateko. Komisarioa, azukre sale amorratua zen, eta jangela modura erabiltzen zuen sarreran, azukre ogi ugari zegoen, merkatarien eskaintza adiskidetsua. Neskamea, arauzko bota altuak kentzen ari zitzaion komisarioari. Espata eta gainerako gerra ezaugarriak bake-bakean zeuden zintzilik beren lekuetan. Hiru puntako kapela aparta, komisarioaren 3 urteko semearen eskuetara pasatu zen, eta komisarioa bera, eguneroko guduaren ondoren, lasaitasun atsegingarriaz gozatzera zihoan. Kovaliov agertu zenean, komisarioak onela zioen, nagiak atereaz eta murruzkada eginez.
Ordubiko siesta derra egingo dut.
Hortik ondoriozta zitekeen, maiorraren etorrera, ordu txarrekoa zela. Eta ez dut uste adeitasun handiegiz hartuko zukeenik, naiz eta une horretan libera batzuk te edo oial zati batekarri. Komisarioa, arte eta produktu manufakturatu guztien maitale handia zen, baina beste ezeren gainetik, bankuko bileteak nahiago zituen.
Hori bai ona,
esan ohi zuen.
Ez dago ezer oberik. Ez dute jatekorik eskatzen, hain leku gutxi hartzen dutenez, beti sartzen dira poltsikoan, eta erortzen badira, ez dira apurtzen.
Komisarioak, harrera hotz samarra egin zion Kovaliovi, eta esan zuen bazkaldu ondoren ez zela ikerketak egiteko unea. Naturaren beraren agindua zela atxeden pixka bat hartzea behar bezala elikatu ondoren. Eta aholkulari kolegiatuak hortik ondorioztatu ahal izan zuen, komisarioak antzinateko jakin zuen esankizunak ezagutzen zituela. Ganorazko inori ez diotela sudurra erauzten. Eta klase guztietako maior ugari dabilela munduan, barruko arropa txukunik ere ez daukatenak, eta leku ez oso gomendagarrietan ibiltzen direnak. Aztinaldi ederra, esaten den legez. Esan beharra dago, Kovaliov oso gizon sentikorra zela. Bere buruaz esandako guztia barkazezakeen, baina inolare ez bere kategoriari edo tituloari segokiona. Are gehiago. Iruditzen zitzaion, antzeslanetan onartzitekeela mendeko ofizialen inguruko guztia, baina hortik gorako edozein eraso onartezina zela.
komisarioak egindako harrerak hainbeste itxutu zuen, non burua astindu eta duintasunez esan baitzuen besoak pixka bat zabalduz. Aitortzen dut, zuk ainoar iraingarriak egin ondoren, nik ezin dudala ezer gehitu. Eta erretiratu egin zen.
Oso nekatuta iritsi zen etxera, ia ezin zen zutik egon. Iluna barra zen. Hainbeste gestio alferrik egin ondoren, bere etxea tristea eta nazkagarria iruditu zitzaion. Sarreran, Iban Morroi aurkitu zuen, larruzko sofasekin batean buruz gora etzanda, eta zabaira txu egiten ari zen, hain punteri handiz, non askotan leku berean asmatzen baitzuen. Alako axolagabekeriagatik bere zenetik aterata, Kobaliobek kapelaz josion kopetan erremuskada batekin.
Zu beti argelkeriak egiten, txarria!
Iban salto batekin zutundu eta kapa kentzera joan zitzaion. Bere logelara sartu zenean, maiorra pesauki batean erori zen nekatuta eta abailduta, eta azkenean, asperen batzuk egin ondoren, esan zuen.
Ai, ene jainkoa, jainkoa, zer egin ote dut nik zigorra umerez izateko. Bezorik edo hankarik gabe geratu izan panintz, obe izango nuken. Belarririk gabe ere, gaizki egon arren, oraindik onar nezake. Baina ze demontre da, sudurrik gabeko gizona. Ez da maltzurra, eta ez da iritar zintzoa. Ez zerrez. Leiotik bera lasai-lasai bota daiteken gauza bat. Eta gutxienez, ez beharra, gerran, dueluan, edo nire erruz gertatu izan balitz. Baina nire sudurra besterik gabe desagertu da. Beste barik. Baina ez, ezin da izan.
Gaineratu zuen pixka bat pentsatu ondoren.
Pentsa ezina da sudur bat desagertzea. Pentsa ezina! Edo ametxetan nago, edo begitazioa da, ziur. Edo agian erratu egin naiz, eta ura beharrean, bizarran mostu ondoren aurpegia egurzteko botka edan dut. Iban kokoloak ezuen bere lekura itzuliko, eta nik edan egin dut.
Mozkortuta ez zegoela sinesteko, maiorrak atximur egin zion bere buruari, eta ezin izan zion garrasi bati eutzi.
Oi!
Oina zehar konbentzitu zuen egiten zuen guztia eta gertatzen zitzaion guztia egia zela. Izpilura hurbildu zen isil-isilik, eta lehenik begiak itxi zituen, irekitzean sudurra bere lekuan agertuko zenaren itxaropenarekin, baina berehala jauzi egin eta atzera egin zuen oiuka.
Hau da azpegin azkagarria!
Bai, ura ulertezina zen. Botoi bat, zilarrezko kolara bat, erloju bat edo antzeko gauzaren bat galdu balitz, baina ura galtzea. Eta etxe barruan gainera. Egoera guztiak aintzat hartuta, maiorrak pentsatu zuen hipotezirik probableena zela, erruduna, Pottotxin Andre esatea, eta ez beste inor. Estatu nagusiko ofizial baten emaztea zen, alaba Kobaliofekin eskondu nahi zuena. Eta berak, alaba gorteiatzea atsegin bat zuen ere, behin betiko konpromisua saiestu zuen. Alandaze, Pottotxin Andreak itzulimitzulirik gabe esan zionean eskontzan eman nahi ziola, apurka-apurka atzera egin zuen, eta adierazi zion, oraindik gaztea zela eta bere karreran merezimenduak irabazteko 5 urte behar zituela, 42 urte bete baino lehen. Eta orduan, seguruenik mendeku gisa, Pottotxin Andrea azpilokoan ibili zen bera desitxuratzeko,
edo zein zorgin zoritxar igarleri ordainduz, ezin baitzen inolare onartu sudurra moztu izana. Inorre zen sartu bere gelan. Iban Jakoblevich bizarginak, bizarra kendu zion eguaztenean, eta Kovalyovek sudur osoa gorde zuen eguaztenean, goizetik gauera, baita eguenean ere, goizetik gauera. Hori gogoratzen zuen eta oso ondo zekien. Gainera, mina igarriko zukeen eta, noski, zauria ezin izango zen ainari norbaindu eta eskuko aurra bezain leun gelditu. Gogo eta egiten hasi zen, Pototxina Andrea auzitegietara eraman edo bere etxera joan eta ekintza hura aurpegiratu behar zion. Bere gogoetak eten zituen argi distira batek, atearen zerrikitu guztietatik sartu zena. Horrek adierazten zuen Ivanek kandela bat piztu zuela sarreran. Berehala agertu zen Ivan bera, gela argiztatuz. Kovalyoven lehen mugimendua, zapi batekin sudurrak besperan zeukan lekua estaltzea izan zen, kaiku ura ez edin geratu ahoa zabalik nagusarengan hain gauza harrigarria ikusita. Ivan bere gela zikinera erretiratu orduko, ahots ez ezagun bat entzun zuen sarreran.
Kovalyov aholkulari kolegiatua hemen bizi da?
Aurrera, hemen txeduzu Kovalyov maiorra.
Erantzun zuen berak, tarrapataka altxatuz atea irekitzeko. Dotoretasun handiko guardia bat sartu zen. Patilak ez oso argiak, ez ilunak, eta masail nahiko beteak zituena. Gure kontakizunaren hasieran, Izakievski zubiaren mutur batean ikusi genuen berbera.
Sudurra galdu duen jauna zara?
Bai horixe.
Ba, agertu eginda.
Zer diozu?
Egin zuen garrasiko balio maiorrak, eta posaren pose zitz barik geratu zen, aurrean zeukan guardiari begira, haren matrail gurietan eta espain marduletan islatzen baitzen kandelaren argi dardaratia.
Zelan izan da?
Ustekabean. Ia bidean zegoenean harrapatu dugu. Rigara joateko diligentzia hartu behar zuen. Eta aldean zeukan pasaportea aspaldi egin zen funtzionario baten izenean. Harrigarria da hasieran nik neukere salduntza tartu nuela. Zorionez, betaurrekoak nera matzan eta berehala konturatu nintzen sudurra zela. Izan ere, ni miopea naiz, eta nire aurrean jartzen bazara, aurpegia besterik ez dizute ikusten. Baina sudurra, bizarra eta beste ezer bere izibarik. Amaginarrebak ere, hau da, emaztearen amak, ez du ezer ikusten.
Kovalyov zenetik irten da zegoen.
Non dago, non, banoa korrika.
Ez duzu arduratu behar. Haren falta ukiko zenuela pentsatuta, neuk ekarri dizut. Eta ikusten duzu ze arraroa den. Gertakariaren egile nagusia, Bosniezenski kaleko bizargin endredatzaile bat da. Orain kuartelean atxilotuta dagoena. Aspaldetik nengoen bere atzetik mozkorra eta eskuluzea izateagatik. Eren egun, urrutirago joan barik, dozena bat botoi lapurtu zituen denda batean. Zure sudurrari dagokionez, lehen bezalaxe dago.
Hitz horiekin, guardiak poltsikoan sartu zuen eskua eta handik atera zuen sudurra, paper batean bilduta.
Horixe da, bai, bai,
egin zuen oiu Kovalyovek.
Gaur tekikara bat hartu behar duzu nirekin.
Atsegin handiz esango nuke baietz, baina ezin dut, inola ere. Hemendik, ero etxera joan behar dut. Janari guztien prezioak asko igo dira. Nik, amaginarreba, emazteren ama, gurekin bizi dena, eta nire seme alabak mantendu behar ditut. Nagusia, batez ere, mutila azkarra da. Etorkizun handikoa, baina ez dut baliabiderik ikasketak emateko.
Kovalyovek edertu lertu zuen eta mai gainetik 10 rubloko bilete bat hartuta, guardiaren eskuan jarri zuen. Ark, gela utzi zuen takoikada bat jo ondoren.
Kovaliovek berehala entzun zuen haren ahots sakalean, gurdiarekin espaloian sartu zen nekazari etxakin bati zer egin behar zuen ukabilkadaka esanez. Guardiak alde egin ondoren, aholkulari kolegiatua, turdituta geratu zen minutu batzuetan. Eta denbora hori igarota bakarrik, ustekabeko postasunak eragin zion nahasmena handia baitzen, ikusteko eta sentitzeko gaitasuna berreskuratu zuen. Kontuz hartu zuen sudurra eskubiekin osatutako sakonunean, eta arretaz begiratu zion.
Bera da, noski,
esan zuen Kovaliov maiorrak.
Hemen dago, eskerraldean, atzo atera zitzaion pinporta.
Maiorra, barrez asteko zorian egon zen, pozarren. Baina munduan, ez dago betiereko ezer. Horregatik, lehen uneko poza ez da hain bizia handik minutu bitara. Hirugarrenera are gehiago ahultzen da eta azkenean, oharkabean urtzen da ohiko aldartearekin, harri bat uretan erortzean sortutako zirkuloa azkenean gainazal lauan desegiten den moduan. Kovaliov gogoeta egiten hasi zen, eta garbi euki zuen oraindik ez zegoela dena amaituta. Sudurra agertu zen, bai, baina bere lekuan jartzea eta egokitzea falta zen.
Eta espada itxasten?
Maiorra zuri geratu zen galdera hori egitean. Beldur deskriba ezin batek hartuta, mahaira joan zen eta ispilua hurbildu zuen, sudurra okertuta ez jartzeko. Eskuak dardarka zeuzkan. Kontu eta zuhurtzia handiz aplikatu zuen sudurra lehen zegoen tokian.
Ah, ze izu larria! Sudurra ezen itxasten. Ahora hurbildu zuen, arnaza bota zion berotzeko eta berriz ere masailen artean zabaltzen zen gainazal leunean jarri zuen.
Sudurra, ezen inola ere lotzen.
Ia bat, tira, gelditu hor,
esan zion. Baina sudurrak zurezkoa zirudien eta zarata raro batekin erortzen zen mahaian, kortxoa balitz bezala. Maiorraren aurpegia, imintzio batekin uskurtu zen.
Ez ote da itxatziko,
galdetzen zuen beldurtuta. Baina sudurra leku egokian behin eta berriro jarri arren, alegin guztiak antzuak izan ziren. Iban ideitu, eta eraikin bereko solairu artean, bizuriko nenean, bizi zen medikuaren bila bidali zuen. Apaintasun handiko gizona zen, patilla beltz bikainak eta emazte guria zeuzkana. Osasunez gainezka, zagarrak osaltzen zituen, eta fintasun handi zaintzen zuen ahoaren garbiketa. Goizero, ia hiru ordu laurden ematen zituen ahoa urez garbitzen eta bost eskuila desberdinekin hortzaginak leuntzen. Medikua berehala joan zen. Ez beharra gertatu zenetik zenbat denbora igaro zen galdetu ondoren, Kovalioven aurpegia altxatu zuen, kokotzetik helduta, eta lehen sudurrak hartutako lekuan hain kaskarreko handia eman zion, non maiorrak indarrez bota baitzuen burua atzera, garondoarekin horman jo arte. Medikuak esan zuen, ura ezela ezer, hormatik apur bat aldentzeko agendu zion, burua eskuinetara mugiarazi zion, eta lehen sudurra zegoen toki aukitu ondoren, esan zuen. Gero, burua eskerretara mugitzeko agindu zion, berriz ere, esan zuen, eta azkenik, erpuruarekin beste kaskarreko bat jo zion, eta Kovaliov maiorra kilimolo egitera behartu zuen, zaldi batek hortzak begiratzen dizkiotenean egiten duen moduan. Proba horren ondoren, medikuak burua astindu zuen. Ezin da izan. Hobe da horrela ustea, okerrago geraliteketa, badauka konponbidea noski, eta neu jarriko nizuke agian, oraintxe bertan. Baina, ziurtatzen dizut, zuretzat, okerragoa esango litzatekeela.
Beste horren beste, zelan geldituko nahi sudur barik,
egin zuen porruzko baliobek. Oren baino kerrago ezinezkoa da. Ze demontre da hau? Nora joango naiz ni itxura honekin? Nik oso harreman onak ditut. Gaur bertan, gau jai bitara joan behar dut. Jende asko ezagutzen dut. Txektario Andrea, estatu kontselari baten emaztea, Pototxin Andrea, estatu nagusiko ofizial batekin eskondua. Hala ere, gaur izan duen portaeraren ondoren, arekin izan dezakedan hartu eman bakarra, poliziaren bidez baino ezin da izan. Mesedez eskatzen dizut, jarraitu zuen Kobaliobek erreguka. Ez dago erremediorik, jarri esala zuzelan edo alan, naiz eta ondo ez egon, eutzi ezkero. Eta ez du aldietan, eskuarekin oratu dezaket. Gainera, dantzatzen ez dudanez, kalte egingo dion mugimendu sakarren beldur ez dugu izan behar. Eta zure bizita eskertzari dagokionez, ziur izan, aldudan neurrian, sinetze zazu. Esan zuen medikuak, tonu ez altuan ez basuan, baina bai oso era limurtzaile eta magnetikoan. Nik ez dudala inoiz, diruagatik lan egiten. Hori nire arauen eta nire artearen aurkakoa litzateke. Egia da nire bizitak kobratzen ditudala, baina uko egiten badut inor ez iraintzeko da. Zalantza barik, zure sudurra egokitu nezake. Hala ere, eta nire oreagatik esaten dut, nire hitza nahikoa ez bada, asko sokerrago geldituko zinateke. Utzi naturari berea egiten. Ur hotzarekin sarri garbitzen bazara, sudurra eukiko bazenu bezain osasuntzu mantenduko zara, ziurtatzen dizut, naiz eta ezer gabe egon. Sudurrari dagokionez, alkolontzi batean sartzea gomendatzen dizut, edo hobe, kolarakada bi bodka sendo eta ospin beroa eranztea. Orduan, aintzat hartzeko moduko dirutsua atera izango duzuaren truke. Nik neuk erosiko nizuke prezio altuegia eskatzen ez baduzu. Ez nuke zergatik ere salduko, protestatu zuen maiorrak etzipenez. Nahiago dut desagertzen bada. Barkatu, baina nik mesede bat egin nahi nizun. Erantzun zion medikuak agurrezanez. Tira, behintzat, nire asmo ona ikusi duzu. Hitz horiekin, medikuak duintasunez beteta utzi zuen gela. Kobaliobek etzion aurpegira begiratu ere egin. Izan ere, abaildura sakonean, alkandora txukun eta lurra bezain zuriaren eskumuturrak baino ezin izan zituen ikusi, frak beltzaren mauketan agerian. Urrengo egunean, eta auzitan sartu aurretik, estatu nagusiko ofizialaren emazteari idaztea erabaki zuen. Bere azena gogo honez itzultzen ote zion ikusteko. Auzioen gutunak. Alexandra Grigorievna Andreori. Ez dut ulertzen zergatik den hain arraroa zure jokabidea. Seguro izan horrela jokatu ezkero, ez duzula ezer irabaziko, eta ez nauzula inola ere alabarekin ezkontzera behartuko. Sinetzeza zu ondo baino beto dakidala nire sudurraren historioa. Eta zu, eta ez beste inor, izan zarela haren eragile nagusia. Sudur luzakina bapatean askatzea, iesa eta mozorroa, lehenik funtzionario baten itxuran eta gero bere moldean, zuk edo zeureak bezain nobleak diren lanetan dihardutenek egindako zorginkerien ondorio dira. Ez gehiago, ez gutxiago. Nire aldetik, uste dut diregin beharra dela ohartaraztea, aipatutako luzakina gaur bertan itzultzen ezpada bere lekura, defentsara eta legeen babesera jotzeko beharrean izango naizela. Gainerakoan, errespetu osoz, beti zure zerbitzari izango dena, Platon Kobaliov. Platon Kuzmitz jaun hori. Zure gutunak zeharo harrituta utzi nau. Zintzotasun osoz aitortzen dizut, inoiz ez nuela espero horrelakorik eta are gutxiago zure gaitzespen bidegabeen ingurukorik. Jakinarazten dizut, inoiz ez dudala jaso zuk aipatzen duzun funtzionarioa nire etxean, ez mozorrotuta, ez bere itxuraz. Ez dutukatzen Filip Ivanovich Potatxinkovek bizitatu nauenik, baina berak, egia da, alabaren eskua nahi izan arren, eta jokabide ona eta soila duen pertsona izanik, bai eta ikasketa asko ere, inoiz ez diot itxaropen txikienik eman. Sudurra ere aipatu duzu. Horrekin aditzera eman nahi baduzu nik musu utzutziko zintudala, hau da, ez esko irmoa eman nahi nizula, harritu egiten nau zuk hori esateak, jakinik nire asmoa oso bestelakoa dela, eta oraintxe bertan eta behar bezala alabari eskonitza ematen badiozu, ni pres nagoela atzerapenik gabe, amen egiteko. Hori izan baita beti nire deserarik gogotsuenen xedea. Horrexen zain geratzen nahi zure esanetara. Alexandra Potocina. Ez, seguro ez dela bera izan. Esan zuen Kovaliovek eskutitza irakurri ondoren. Ezin eskoa. Gutuna idatzita dakoen moduan, ezin da delitu bat egin duenaren lana izan. Aholkulari kolegiatua gai horretan aditua zen. Izan ere, artean Kaukasoko eskualdean zegoenean, hainbat aldiz eskatu zioten sumarioetako instrukzio egilea izatea. Zelan gertatu da hori? Zelan! Deabruak baino ez luke ulertuko hori. Esan zuen, etzi-etzian. Bitartean, hain gertaera harrigarriari buruzko zurrumurruak zabaldu ziren hiriburu osoan, era guztietako gehiegikeriekin apainduta, gertatu ohi den bezala. Hain zuzen ere, adimenak naturaz gaindiko gauzetara zeuden bideratuta orduantxe, aspaldi ez zela hasi baitziren denen jakingura eragin zuten magnetismoaren efektuei buruzko esperimentuak. Gainera, Konyushennaia kaleko aulki dantzarien historia berri-berria zenez, ez da arraroa, handik gutxira, aulkulari kolegiatoren sudurra, Nevski etorbidetik arratsaldeko iruretan paseatzen hasi zela esaten astea. Eta, egunero, begiluze asko joaten zenara. Norbaitek iragarri zuen sudurra Junkerren dendan zegoela, eta establezimenduaren aurrean alako jendetza pilatu zen, non poliziak esku hartu behar izan baitzuen. Itxura respetagarria zeukan espekulatzaile batek, patilak zeuzkana eta askotariko pastak saltzen zituena antzokiko atean, egurrezko aulki bikainak eta sendoak egin zituen beren beregi, eta alokatu egiten zizkien, pertsonako 80 kopeketan, hobeto ikusteko haietara igo nahi zuten jakingo ze guztiei. Koronel laudagarri batek, hoi baino lehenago irten zuen etxetik helburu bakar horrekin eta osta-osta egin zuen aurrera jendetzaren artean. Baina, zein ernegatuta geratu zen, dendako erakusleioan, sudurraren ordez, ikusi zituenean artilezko kamiseta soil bat eta litografia bat irudikatzen zuena galtzerdia igotzen ari zen neskatxa bat, mutil edernai batek, txaleko papar egalduna soinean eta bizartxoa aurpegian, zuetz baten atzetik zelatatzen zuen bitartean. Litografia horrek 10 urte baino gehiago zeramatzan leku berean eskegita. Aldegin zuenean, koronelak nahi gabetuta esan zuen. Zelan astora daiteke jendea hain izkimizkia izetzu eta gezurrantzekoekin. Gero, albistea zabaldu zen, Nevski hiribidetik barik, Tauridako lorategitik zela Kovaliov maiorraren sudurra igarotzen zen lekua, eta hori aspalditik gertatzen zela. Hainbeste, non Joseph Mirzak han hartu zuenean ostatu, benetan harritu egin baitzuen naturaren gurari bitxiark. Ara joan ziren kirurgia akademiako ikasle batzuk. Dama ospetsu eta noble batek, lorategiko zaintzailari eskatu zion gutun berezi baten bidez, semealabei fenomeno bitxi ura erakusteko, eta alizan ezkero, modu ezigarrian eta aldi berean eraikitzailean azaltzeko. Gizarte gauetara joan ohi ziren eta emakumezkoak istorio bitxiekin entretenitzen zituzten zaldunek, alegrantzia handiz hartu zituzten gertaera hori guztiak errepertorioa agortuta baitzeukaten ordurako. Arauzko pertsona respetagarri gutxi batzuk ez zeuden bat ere gustura. Gizon batek esaten zuen, oso haserre, ez zuela ulertzen zelan barreia zitezkeen zentzunik gabeko asmakeriak gure mende ilustratuan, eta harritu egiten zuela gobernuak gertatutakoari kasurik ez egiteak. Dirudienez, gizon hori zen gobernua gauza guztietan nahastu nahi luketenetako bat, baita emaztearekin egunero dauzkan herri taldietan ere. Gero, baina hemendik aurrera berriz ere, gertaera hau belainotan bilduta geratzen da, eta ez dakigu ezer ondoren gertatutakoaz. Iru. Munduan benetako aldrebeskeria gertatzen dira. Batzuetan, sinesgarritasun barik. Bapatean, alde batetik bestera, Estatuko kontseilukidearen uniformearekin zebilen eta irian hainbeste nahasma sortu zuen sudurrura bera, bere lekuan, hau da, Kovalyov maiorraren masail bien artean, zegoen berriro, ezer gertatu espalitz legez. Aprilaren 7an gertatu zen hori. Esnatzean eta espilura ustekabean begiratzean, sudurra antxe aurkitu zuen maiorrak. Eskuarekin ukitu, eta han zegoen, bai!
Azkenik!
Egin zuen oiuko baliobek, eta posaren poses gela osoan dantzatzen azteko gertu-gertu egon zen. Zegoen moduan, oinutzik. Baina, Iban sartzeak eragotzi zion. Berehala, ura eskatu zuen garbitzeko, eta garbitzen ari zela, beste begirada bat bota zion izpiluari. Antxe zegoen sudurra. Esku oialarekin lehortu zenean, beste behin begiratu zuen.
Antxe zegoen sudurra!
Bota begirada bat, Iban. Sudurrean pinporta bat daukadala ematen du.
Esan zuen aldi berean pentsatuz.
Ai, zehatzekabea, Ibanek orain esaten badit. Ba ez, jauna, ez dut pinportarik ikusten eta ez dut sudurrik ikusten.
Baina Ibanek erantzun zuen.
Ez dago pinportarik. Ez daukazu ezer sudurrean.
Hori hobeto dago, zede montre!
Esan zuen maiorrak atzak laskatuz. Une horretan, Iban Jakovlevich bizargina agertu zen atetik, baina urdaila lapurtzagatik bero-bero egin duten katua bezain beldurtuta.
Esan behar didazun lehenengo gauza da eskuak garbi dakarskizun.
Galdetu zion Kovalyovek urrunetik.
Bai, garbi daude, noski.
Gezurra.
Zindagizut garbi daudela, jauna.
Tira, ikusiko dugu.
Kovalyov eseri egin zen. Iban Jakovlevichek zapia jarri zion, eta brotxarekin, bizarra eta masailen zati bat, dendarien oturuntzetan zerbitzatzen den kremaren antzeko zerbait bihurtu zizkion.
Ara!
Esan zuen Iban Jakovlevichek bere artean, sudurrari begiratuz, eta gero burua beste aldera okertu zuen profilez ikusteko.
Begira jozue, hor dago. Baina, ia esan, ondo pentsatuzkero.
Gehitu zuen. Eta beste darte luze batez, sudurrari begira geratu zen. Azkenik, imagina daiteken samurtasun eta arreta guztiarekin, atzamar bilaso zituen ura puntatik heltzeko. Horixe baitzen Iban Jakovlevichen sistema.
Et, kontuz!
Egin zuen oiu Kovalyovek. Inoiz baino turdituago eta nahasiago, Iban Jakovlevichek eskuak kendu zuen. Azkenean, labanako kotxaren azpitik pasatzen hasi zen, eta usaimenaren organoari oratu barik bizarra kentzea oso deserosoa eta zaila izan arren, ostopo guztiak gainditzea lortu zuen eta bizarra egiten amaitu zuen. Horretarako, erpuru lakatza masailezurrean bermatu zuen, batzuetan maiorraren masailean eta beste batzuetan beheko matrailezurrean, azala tenkatuz. Dena prez zegoenean, Kobaliov bere ala jantzi zen, alokairuzko salgurdi bat hartu zuen, eta gozotegi batera joan zen zuzen. Sartu orduko, urrutitik oio egin zuen.
Mutiko, txokolatea!
Eta behingoan izpilu baterantz jo zuen.
Sudurra zeukan. Pozez beterik, bueltardia eman zuen eta aurpegi sarkastikoz, begiak apur bat txilotuta, militar biri begiratu zien.
Haietako baten sudurrak, osta-osta zeukan txaleko baten botoiaren tamaina. Gero, gobernadore ordearen edo hori ezean, administratzailearen postua izapidetzen ari zen saileko bulegoetara jo zuen. Gelaurrea zeharkatzean, izpilu batean ikusi zuen bere burua. Han zegoen sudurra. Gero, beste aholkulari kolegiatu bat edo maior bat nahi izan ezkero, bizitatzera joan zen. Txantxen lagun handia, zeinaren esan behar garratzei erantzuten baitzien Kobaliovek.
Ondu baino beto ezagutzen zaituzu. Marmarti utza zara.
Bidean, hausiari zen pentsatzen. Maiorra espadabarrez lehartzen ni ikustean, gauza bakoitza bere lekuan dagoenaren seinale. Baina, aurkulari kolegiatua, lasai asko geratu zen.
Ederto, ederto, zede montre,
esan zuen bere artean Kobaliovek. Ondoren, estatu nagusiko ofizial batenen mastea zen Pototxin Andrearekin eta haren alabarekin egin zuen topo. Agurtu egin zituen eta haiek alaitasun oioekin hartu zuten, beraz, ez zitzaion akatzik sumatzen. Haiekin hitz egin zuen luzaroan, eta tabako ontzia apropos aterata, sudurreko zulo bietatik tabako hautsa sartzen hartu zuen atsegin handia, bere artean pentsatuz.
Hori da, jakin dezaten, txori buruak.
Eta labarekin ez naiz ezkonduko noski.
Horrela, pagamu, ez da pentsatu ere.
Handik aurrera, ezer gertatu ez palitz legez, Kobaliov maiorra Nevski etorbidean ibili zen berriro, antzokietara eta leku guztietara joan zen atzera. Eta sudurra ere, aurpegiren erdian zegoen beste barik, han inoiz falta izan ez palitz bezala. Horren guztiaren ondoren, Kobaliov maiorra umore honez ikusi ahal izan zen beti. Irribarretsu, emakume der guztia gorteatzen. Baita geldi ere Gostinit Borkaleko denda baten aurrean, kondekorazio baten orratza erosteko, naiz eta arrazoiak ez ezagunak izan, bera espaitzen inongo ordenako kidea. Hor duzue gure imperio handiaren iparraldeko hiriburuan gertatutakoa. Eta orain bakarrik, haren mutur guztiak lotuta, ikusten dugu historiaren zati handi batek, zinez gaitza dirudiela. Esan gabe doa, benetan bitxia dela sudurraren naturaz gaindiko bereizketa, eta hainbat lekutan estatuko kontseilukide modura agertzea. Zelan ez zuen pentsatuko Kobaliovek bere sudurraren kasua, ezin zela publizitate bulegoaren bidez egunkarietan iragarri. Eta ez dut esaten iragarkiaren prezioa gehiegizkoa iruditzen zaidalako. Hori ez eskeria da, eta ni ez nahi zikoitza, ez horixe. Baina horrela iragartzea, lekuz kanpo dago. Lotxagarria eta itxusia da. Eta beste gauza bat. Zeran agertu zen sudurra, ogitxo baten barruan. Eta zelan Ivan Jakovlevich, ez dut ulertzen. Ez dut inola ere ulertzen. Baina harrigarriena da autoreak kapaz direla horrelako gaiak aukeratzeko. Aitortzen dut, hau guztiz ulertezina dela. Ez dut ulertzen. Lehenik eta behin, aberreari ez diolako inolako mesederik egiten. Bigarrenik, ez diolako onurarik ematen. Ez dakiz zer den hau beste barik. Hala ere, hori gora bera, naiz eta, jakina, hau hori eta bestea onart badaitezke, ba, posible da, izan ere, noski, non ez dira gauza zentzugabeak gertatzen. Kontua da, pentsatzen hasten bagara, seguro badela zerbait horretan guztian. Edo zer esaten dela ere, horren antzeko kasuak gertatzen dira munduan. Gutxitan, baina gertatzen dira. Entzun duzu, Sudurra. Egilea, Nikolai Gogol. Itzultzailea, Jasone Larrinaga. Xerezaderen arxiboko atal bat entzun duzu. Gure doinua da, Charleston Behind the Attic Door, Dance of the Wind taldearena. Bizitatu gure bloga, gure audioak deskargatzeko edo online entzuteko. www.xerezade.org Xerezade, isaz idazten da, gogoratu. Eta ez ahaztu iruzkinak ustea. Podcast hau egiten dugu Jasone Larrinagak eta Ana Moralesek Leioan eta Mungian. Xerezaderen arxiboko atal guztiak emititzen dira Bilbo Hiria Irratian eta Arrosa Sarean. Mila esker gurera hurbiltzeagatik. Gustora egon bazara, erdu urrengo batean ostera ere, Xerezaderen arxibora. Laster arte!